Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Fori konfirmon të shtënat në afërsi të patrullës së saj në komunën e Zubin Potokut. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se barikadat duhet të hiqen. 10 ra të vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada nga të ftohtit. Rusia ka thënë sot se ka rrezuar një dron të Ukrainës afër një baze ajrore ruse dhe ka raportuar se 3 persona kanë mbetur të vdekur nga ky incident. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të dëgjoni emisionin në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjeral Sveçla, ka deklaruar se barikada duhet të hiqen më njëherë në veri të Kosovës dhe se Serbia duhet të ndalojë organizimin dhe mbështetjen e strukturave kriminale ilegale që duan ta destabilizojnë Kosovën. Këto komente ministri ka bërë pasi u tha se bandat kriminale të mbështetura nga presidenti i Serbisë kanë sulmuar KFOR-in. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë për mediat në Kosovë se ka dëgjuar dhe ka parë të shtëna në afërsi të një patrulle në Zubin Potok. E dëgjojmë një material në këtë temë. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë për mediat në Kosovë se ka dëgjuar dhe ka parë të shtënë në afërsi të një patrulle të tij në Zubin Potok, njëra nga 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ngjarja ka ndodhur mbrëmë ndërsa KFOR i tha se nuk ka të lënduar as dëm materiale. Më herët policia e Kosovës ka demantuar raportimet e mediave serbe se ka qenë në përfshirë në shkëmbim zjarri në Zubin Potok. Nuk ka pasur ndonjë sulm ndaj policisë së Kosovës, as nuk ka pasur ndonjë shkëmbim zjarri mes policisë së Kosovës apo ndonjë grupi. Policia e Kosovës nuk ka pasur shkëmbim zjarri ndaj askujt, thuhet në njoftimin për media nga policia e Kosovës. Media serbe kanë raportuar të dielën mbrëmë së rrethorës 19:45 janë dëgjuar shkëmbime zjarri në Zubin Potok dhe të shtënat kanë ndodhur pasi policia e Kosovës ka dashur të heqë njërin nga barikadat në këto komuna në veri të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjeral Sveçla, shkroi në Facebook se lojrat e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe instrumenteve të tij kriminale po vazhdojnë. Fillimisht deklaruan se në Zubin Potok ka pasur përleshje të armatosura të iniciuara nga policia e Kosovës dhe njësia e saj speciale. Mirë po kur e kuptuan se kriminalet të mbështetur nga vetaj kanë sulmuar KFOR-in, duan të mohojnë të gjitha sulmet, shkroi ai. Ai tha se barikadat duhet të hiqen më njëherë dhe se Serbia duhet të ndalojë organizimin dhe mbështetjen e strukturave kriminale ilegale që duan të destabilizojnë Republikën e Kosovës. Blerim Vela, shefi i kabinetit të presidentes Vjosa Osmani, tha se mediat pro regjimit të Serbisë janë në përpjekje për të nxitur konfrontim të armatosur në Kosovë duke raportuar rrejshëm se përleshjet po ndodhin afër Zubin Potokut. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka mohuar se serbet kanë qelluar ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Zubin Potok. Informatat tona nga terreni thonë se nuk ka pasur asnjë sulm ndaj KFOR-it. Serbet në veri respektojnë pjesëtarët e KFOR-it, të cilët janë aty në përputhje me rezolutën 1244, tha ai për mediat serbe. Ai tha se situata aktuale në Zubin Potok është absolutisht e qetë dhe se njerëzit janë të vendosur të qëndrojnë në barikada. Shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, Milan Mojsilovic, tha mbrëmjen e 25 dhjetorit se është takuar me Vučićin, ku më pas është nisur për në Rashk, komunë në jug perëndim të Serbisë. Grupet e qytetarëve serb në veri ngritën barikada qysh me 10 dhjetor për të kundërshtuar arrestimin e ish-policit serb Dejan Pantić nga policia e Kosovës. Ai u arrestua në ndryshimin për sulm kundër antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Për shkak se barikadat kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt pikalimeve kufitari Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën me Serbinë, këto dy pika janë mbyllur për qarkullim. Autoritetet në Kosovë thanë se kanë kapacitete për largimin e barikadave të ngritura në veri, por se i kanë dhënë kohë misionit e NATO-s KFOR që ta bindë komunitetin lokal që t'i largojë ato vet. KFOR-i nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë nëse planifikon ndonjë aksion në veri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pas kryeshlindjes do të takohet me komandantin e KFOR-it për të sqaruar se si do të veprohet me barikadat në veri të Kosovës.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Për për shkak të temperaturave të ulta në Amerikën e Veriut zyrtarët thanë se 34 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa zona më e prekur është qyteti Buffalo's. Stuhia ka shkaktuar dëmë të mëdha, por energjia elektrike është restauruar në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pak se 200 njerëz mbeten pa rrymë gjatë ditës së djeshme. Meteorologët thonë se stuhia do të dobësohet gjatë ditëve të ardhshme, mirëpo qytetarët këshillohen të shmangen udhëtimeve. Të paktën 38 persona kanë mbetur të vdekur shkaku i temperaturave të ulta në Amerikën e Veriut. Zyrtarët thanë se 34 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa zona më e prekur është qyteti Buffalo's në New York. Katër vdekje janë shënuar në Kanada, kur një autobus rrëshiti mbi rrugën e ngrirë afër qytetit Merritt në provincën perëndimore të Kolumbisë Britanike. Një stuhi kaq e madhe nuk është regjistruar asnjëherë më parë. Ajo shtrihet nga Kanada deri në pjesën jugore të Rio Grandes. Meteorologët thanë se stuhia do të dobësohet gjatë të ditëve të ardhshme, mirëpo qytetarët këshillohen të shmangen udhëtimeve përveç në raste urgjente. Stuhia ka shkaktuar dëmë të mëdha, por energjia elektrike është restauruar në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pak se 200.000 njerëz mbeten pa rrymë gjatë pasdites së diel, në krahasim me 1.7 milion që ishin në terr më parë, raportoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Mira fluturime janë anuluar duke u pamundsuar kështu shumë njerëzve kthimin në shtëpi në kohë për festën e Krishtlindjes. Mbi 55 milion amerikan ishin paralajmëruar edhe për erra me ngrica të dielën. Stuhia dimrore e ciklonit bombardues, e cila ndodh kur presioni atmosferik bie duke shkaktuar bortë të dendur dhe erra, ka ndërprer udhëtimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Guvernatorja e New Yorkut me origjinë nga Buffalo thotë se kjo do të hyjë në histori si stuhia më shkatruese në Buffalo. Është si të shkosh në një zonë lufte dhe veturat përgjatë rrugëve janë tronditse, u tha ajo gazetarëve të dielën në mbrëmje. Banorët ende po përballen me një stuhi shumë të rrezikshme kërcënuese për jetën, dhe kushdo që gjendet në ato zona duhet të qëndrojë brenda, tha ajo. 12 vdekje u konfirmuan në zonën e rie, ku disa viktima u gjetën të vdekur në makina ose në dëbor. Vdekjet e lidhura me këtë stuhi u raportuan edhe në Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas dhe Colorado. Shteti amerikan në pjesën perëndimore të vendit Montana ka qenë më i goditur nga të ftoftit, me temperatura që bien deri në -45 gradë Celsius. Në Kanada, provinca e Ontarios dhe Quebecut kanë pësuar dëmet më të mëdha nga kjo stuhi. Në Quebec pothuajse 120.000 njerëz mbeten pa energji elektrike të dielën. Zyrtarët thanë se mund të duan disa ditë deri të lidhen sërish të gjitha shtëpitë me rrjetin elektrik.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
13 gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fundvitit në Kosovë, ku janë në shprëngulur shkaku i luftës në Ukrainë.